16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i u narednih 60 minuta bit ću sa vama uz muziku Trubadura, srednjovekovnih pesnika i muzičara, čija je umetnost dosegla vrhunac krajem 12. i početkom 13. veka, iako ih je bilo još u 11. i delovali su sve do 14. stoljeća. Bili su to često veoma obrazovani ljudi, visokog socijalnog statusa pa i pripadnici plemstva, čija zaostavština predstavlja važni deo i literarne i muzičke baštine Evrope. U srednjem veku, naročito na njegovom kraju, osim crkvene nastaje i obimno svetovno pesničko i muzičko stvaralaštvo, a njegovi tvorci i nosioci bili su upravo trubaduri, koji su se pojavili dakle u 11. veku u Južnoj Francuskoj i u Akvitaniji. Za razliku od verovanja koje se utemeljilo u 19. veku, novija istraživanja su pokazala da trubaduri nisu nužno bili putujući umetnici, odnosno svakako nisu bili svi, niti većina. Takvi su bili samo žongleri, dok su trubaduri, ukoliko nisu i sami bili plemići ili bogati vitezovi, bili vezani za neki dvor na duže vreme. Trubadurska umetnost predstavljala je novinu, jer su to bili prvi pesnici koji svoje stihove nisu pisali na latinskom, nego na lokalnom jeziku. Trubaduri, budući sa juga Francuske, su stvarali na starom provansalskom dijalektu, na oksitanskom, jer im je podjednako bilo važno da se njihovi stihovi razumeju, kao i da se sačuva njihov jezik. No, osim reči, umetnosti trubadura važna je i muzika, koja je po pravilu pratila poeziju. Pretpostavlja se da su trubaduri često bili autori i teksta i muzike, što govori o visokoj i obrazovanosti i talentu ovih umetnika. Najstariji ovakav pesnik muzičar, čije ime znamo i čija su dela sačuvana, bio je Guillaume de Poitiers, deveti vojvoda od Akvitanije i Gaskonje i sedmi grof od Poitoua ili Poitiersa, zvani Trubadur, koji je živeo krajem 11. i početkom 12. veka, između 1071. i 1126. godine. U službi njegovog oca bio je još jedan trubadurski pionir, čuveni Markabri ili Markabran, koji nije pripadao aristokratskim krugovima i koji je radio na nekoliko dvorova na jugu Francuske i u Španiji. Bio je veoma popularan u svoje vreme i pisao je opsežne šansone raznolike tematike, od krstaških do angažovanih satiričnih i ljubavno-romantičnih kao i pastoralnih, ali najviše je onih u kojima kritikuje senzualnu, lažnu ljubav po njemu, nasuprot čistoj, savršenoj i jedinoj pravoj ljubavi. Sačuvane su 4 njegove pesme i 3 melodije koje mu se pripisuju.
Parlemo così,
Men anni hai to soldata pi, trovai la moglier de guari ed en Bernard. Saluterò mi simplamente per Saint Leonard. La una disse in solati,
Dio fosse
ma sola età babario e bababario e babaria
sorris
nahanie san ermese
romodo lemge non quere sor per amor di un albergo e tendes mus e già per lui nostri consenso del suo
presso sol mante e mesme in sacca ambrai forne sacciat cami fo bone bel e fox fo vos e diu cal fai me volenter als gros carbon a mangiarmi de ronca pos e sacciat ai di mais de dos et noi cogni cogastros ma sol nostres e pans fo blancs e vins fo vos e pebres Nanie sanet per le noios, e fo grande can long squinios, et iu can lovi entre nos, aignes paven. Capauc non perdai la valor, e lardi me.
Farai un vers pos mi sonet.
Antaguem begut e mangiat, em desfoiai per lor grat e tras ma porteron lo sciat ma le felon la una e tierra del costat pro al talon
farai un vers pos mi
per la coa de mantenen i rechat per escoisten la jaz mi ferron mai de cen a quella fe ma di un nomo grage sen guerre macise sorris nanie san ermese quai giorni san karma e se stai a zacchetto tant la sfotai com autirez centi catre vins e duai tez e a pau noi rompai mos correz e mos arnes e nos pues dir los malavex tan grande sai mati mover sportarà se il borsì rega la moglie den guarì e den bernat e di guas lor che per l'amor
ouchies, I cut.
Bile su ovo šansone Guillaume de Poitiers, devetog vojvode od Akvitanije i sedmog grofa od Poitua, najstarijeg trubadura, čija su dela preživjela do našeg doba, kao i nešto mlađeg Marka Brija. Prvu su izveli članovi ansambla Zranu muziku iz Augsburga, a drugu ansambl La Revedrie. Iako je do današnjeg doba stiglo samo 8 pesama akvitanskog vojvode i 4 makabrijeve, trubadurska zaostavština je u stvari veoma bogata. Dela ovih prvih autora sekularne poezije sačuvana su u brojnim evropskim rukopisima, ali je srazmerno malo onih sa melodijama, iako je muzika bila sastavni deo njihovog rada i u njemu su najčešće teme bile ljubav i to uzvišena, viteška i samoviteštvo. No trubaduri su komentarisali stvarnost, ondašnju društvenu situaciju, bavili se i temama morala, pisali o krstaškim ratovima, na primer. Većina ih je podržavala, ali među njima je bilo i onih koji su se protivili krstaškim pohodima, te su trubadurske pesme sa ovakvom tematikom jedne od prvih antiratnih. Za razliku od autora duhovne muzike, Imena mnogih trubadura su poznata, danas znamo za oko 400 njih, a sačuvana su i brojna trubadurska dela anonimnih stvaralaca. Većina pripada zlatnom vremenu trubadura, 12. i 13. veku, sve do pogroma Katara, sa kojima su polako nestali i trubaduri. Sa postepenim propadanjem dvorova u Oksitaniji, trubaduri su počeli da se sele, najpre dublje u Španiju, a zatim i u druge delove Evrope, tako da danas za trubadursku umetnost možemo slobodno reći da je u pravom smislu evropska. U različitim delovima Evrope dobijali su i drugačije nazive, poput truvera na severu Francuske ili minezengera u Nemačkoj. U muzičko-poetskoj tvorevini trubadura tekst i muzika su tesno povezani, odnosno trubadurska poezija se uvek izvodila uz muziku. Ipak, danas se zna za tek nešto manje od 300 trubadurskih melodija, čiji su autori bili sami trubaduri, ali su one često bile pozajmljivane i upotrebljene za izvođenje stihova. U svakom slučaju, muzika je ta o kojoj znamo daleko manje nego o poeziji trubadura, jer je prenošena usmenim putem i samim tim bila podložnija promenama, daleko više od stihova koji su bili zapisivani. Zbog toga mnoge trubadurske melodije postoje u više varijanti, a neke od njih se pronalaze i uz različite stihove. Osim toga, bila je to improvizovana muzika, što je također otežavalo njeno očuvanje u izvornom obliku, a nisu tome pomogli ni zapisivači i prepisivači, kao ni činjenica da univerzalne konvencije o zapisivanju muzike u to vreme nije bilo. Upravo zato danas postoje veoma različita izvođenja trubadurskih pesama, odnosno ideja o rekonstrukciji ovih. Od postavke glasa preko ornamentacije do izbora instrumenata. Neki insistiraju na pročišćenom zvuku i jednostavnosti, rukovodeći se evropskom koralnom crkvenom tradicijom. A drugi naglašavaju arapske uticaje i zato melodijsku liniju izvode sa mnogo melizama uz nazalno pevanje ponekad i bogatu ornamentaciju i instrumentalnoj osnovi, kao i sa naglašenijom ulogom udaraljki, a pre svega bubnjeva sa orijentalnim obrascima u ritmu. Saslušajmo sada pesme katalonskog trubadura Viteza Berengijea de Palua, de Palola ili de Palazola, još jednog, ali francuskog viteza, i jednog od trubadura, čiji je najveći broj pesama i to sa muzikom sačuvan, Raimona de Miravala, i anonimnog trubadura 12. veka. Izvode članovi ansambla Unicorn.
Si volgués prex ni demanda sofrir, de gra hom honra, car tenere servir, que no hi fa el re que en bona domna sia.
Čuli ste i pesme trubadura Berengija de Palua, Raimona de Miravala i anonimnog trubadura 12. veka. Izveli su ih članovi ansambla Unicorn.
Antikoskop.
Trubadurska tradicija je i u fokusu antikoskopa u kome ćemo govoriti o jednom od posljednjih umetnika ove vrste, ali truveru, Adamu de Lalu. Dok su trubaduri nastali na jugu Francuske, truveri su karakteristični za severne delove zemlje i pojavili su se nešto kasnije, sredinom 12. veka, kada je do ovih krajeva stigla trubadurska umetnost. I ovi pesnici muzičari su stvarali na lokalnom jeziku, umjesto na latinskom, ali bio je to starofrancuski. Truverska poezija uz to, iako jeste tretirala kao osnovnu temu vitešku ljubav, jednostavnija je, vedrija i komunikativnija od trubadurske i zato je bila popularna i izvan dvorova. Kao i trubadurske, i truverske pesme su bile monofone, izvodile su se najčešće uz jednostavnu instrumentalnu pratnju. No posljednji truver, kako se često naziva Adam Dolal, bio je jedan od malobrojnih umetnika koji je pisao pored monofonih i polifona dela. O njegovom životu gotovo da nema podataka. Rođen je sredinom 13. veka u Arasu na severnu Francuske i pretpostavlja se da je studirao u Parizu, kao i da je jedno vreme živeo u Italiji u Napolju, dok su tačan datum i mesto njegove smrti ostali nepoznati, iako ima nekoliko pretpostavki. Poticao je iz ugledne porodice i bio mu je po svoj prilici namenjen sveštenički poziv, no ženio se izvesno Marin, koja se pominje u mnogim njegovim ostvarenjima, delima koje pripadaju svim žanrovima tipičnim za njegovo vreme. Upravo su ostvarenja Adama Dolala bila među prvim sakupljenim i štampanim sekularnim delima srednjeg veka i u ovoj kolekciji, koja se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, nalaze se pored 54 monofone šansone i polifone kompozicije. Uloga Adama Dolala u muzici je u velikoj meri revolucionarna, jer bio je među prvima, ako ne i prvi, koji je polifonu motetsku tehniku primjenjivao u svetovnoj muzici. Najveću inventivnost i novatorstvo on je pokazao pišući svetovna dramska dela, koja su bila daleko ispred svog vremena. Njegovo najpoznatije ostvarenje ovog tipa jeste igra Robin i Marion i najverovatnije ga je napisao u Napolju oko 1283. godine. Ova pastorala sa elementima komedije jeste jedno od prvih svetovnih dramskih dela u francuskoj muzici i smatra se i dalekom pretečom opere. Pretežno monofono pisana, ova drama ima i polifone delove i zapravo je jedinstveno ostvarenje u svetovnoj muzici 13. veka.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Ponovo se vraćamo trubadurima koji su u stvari bili vrlo raznolikog porekla i socijalnog statusa. U početku su to bili pripadnici visokih slojeva, čak plemstva i vitezovi, ali vremenom počeli su da se pojavljuju i u nižim staležima. S razliku od onih prvih, sasvim nezavisnih umetnika, ovi drugi su živjeli od svoje poezije i muzike i zavisili su od poslodavaca kod kojih su stalno radili ili, ukoliko su bili putujući umetnici, što je ređi slučaj, dobijali periodične angažmane. Njihov položaj je u hijerarhijski i čvrsto postavljenom srednjovekovnom društvu bio neobičan. Uživali su privilegije kakve nisu bile svojstvene onima u službi vlastela. Izdvajali su se u odnosu na status i tretman koji su imale sluge. Njihova umetnost je bila veoma poštovana, jer je to bila veština koju su svi smatrali uzvišenom i plemenitom. O tome između ostalog svedoči i katalonski trubadur Raymond Vidal de Besalú, koji je o njoj i načinima savladavanja tehnike trobar pisao 1210. godine u traktatu Pravila o komponovanju trubadurskih pesama. Koliko je delatnost trubadura bila cenjena govori i činjenica da je bila dostojna svakog plemića i zahvaljujući uvažavanju koje su imali ovi pesnici muzičari, sačuvan je veliki broj njihovih radova. Trubaduri su ih za svoje patrone objedinavali u knjige, šansonjere, koje su preživele vekove i doprle i do savremenog doba. U njima su gotovo uvek bile i takozvane vidas, biografije umetnika koji ih je napisao, kao i razos, objašnjenja nastanka pojedinih kompozicija. No trubaduri nisu bili samo muškarci. Autori svetovnih stihova na lokalnom jeziku i to veoma talentovanih koji su usto pisali muziku, bile su i žene. Njihov broj je naravno bio daleko manji, ali su do nas stigli stihovi 20 ovakvih umetnica, trubadurki, odnosno troveric, kako su se nazivale, i koje su skoro sve pripadale visokim društvenim slojevima. Njihova umetnost se po vrednosti, veštini pisanja i poezije i muzike i maštovitosti nije razlikovala od trubadurskih, ali jeste po tematici, jer sa jednim sačuvanim izuzetkom troveric nisu stvarale angažovanu umetnost i osnovna tematika njihovih pesama je ljubavna. Kao i trubaduri, i trubadurke su bile kantautorke, a među onima čija je preživala ne samo poezija nego i muzika jeste Contessa de Dia, izuzetna pesnikinja očigledno plemenitog porekla, ali o kojoj se malo zna. Njena poezija, koju stručnjaci smatraju jednim od vrhunaca srednjovekovne svetovne književnosti, jeste originalna i u odnosu na tematiku, jer za razliku od viteške, uzvišene ljubavi koju su opevali trubaduri, ona je veličala telesnu, strastvenu ljubav. Saslušajmo sada jedinu njenu šansonu koju je preživala sa muzikom. Izvodi ansambl Esperion 21, kojim rukovodi Jordi Savall.
Valença e plats mi Maut geht schau da mar, was wünscha. Lo mius amix, caret lo plus valens, mi fait sorgol, and dixit in parvensa. Esits francs, vas totas altra tan plus voli digas messages gentrop turgol an grandan maintas
Bila je ovo šansona Troveric Trubadruke Kontese de Dija, a izveli su je članovi ansambla Esperion 21 na čelu sa Žordijem Savaljem. Trubadurske pesme su organizovane strofično, gde svaka strofa ima istu melodiju, sa izuzetkom poslednje, zvane Tornada, koja je kraća od ostalih, pa samim tim uz nju ide samo deo muzike. Ima i prokomponovanih trubadurskih pesama, odnosno onih bez refrena ili ponavljanja. Njihova melodija je jednostavna, monofona, da bi tekst bio razumljiv, a ipak bila je to prava simbioza dve umetnosti, o kojoj je pisao i Dante. Trubaduri su svoje stihove pevali uz pratnju na žičanim instrumentima, poput laute ili drugih srodnika i preteča gitare, zatim psalterijuma i slično. Trubadurske pesme su se vremenom razvile u žanrove ili vrste, od kojih je jedan od najpoznatijih kanso, ljubavna pesma koja govori o lepoti vrlinama žene. Tužna ljubavna pesma sa temom rastanka jeste Alba, dok angažovani sadržaj sa tematikom iz krstaških ratova ima Canso de Crossades. Veoma popularan bio je i Tenso, u kome su tretirane političke i etičke teme kroz dijalošku formu. U odnosu na muziku nastala su tri tipa pesama, Trobar Leo, Laki, namenjen svima i otuda veoma popularan, i ovog tipa je većina pesama Trubadurki. Zatim Trobar Klus, zatvoreni, najzahtevniji, vrlo složenog načina izražavanja sa mnoštvom komplikovanih metafora. I Trobar Rik, bogati, koji se po složenosti i sofisticiranosti nalazio između prethodna dva. Današnju priču o trubadurima završit ćemo šansonom jednog od najpoznatijih, možda i najboljih trubadura 12. veka, Bernara de Ventadorna, koji je najveći broj šansona pisao u formi Trobar Leo, a ostavio ih je veliki broj. Sačuvano je 45 njegovih pesama, a od toga čak 19 sa muzikom, 18 u celini, a jedna u fragmentima muzike. Upravo njegovo delo jeste bilo od velikog značaja za nastanak i razvoj truverske umetnosti, jer su njegove šansone bile veoma popularne, posebno na severu Francuske, kao i u drugim zemljama, a pre svega u Engleskoj gde je jedno vreme živeo. Šansonu Bernara de Ventadorna izvešće Klemenčić Konsort. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i sledeće nedelje sa novom temom i stare muzike. Yeah.
qui nul di vostra pedola com iu vei miron ni liscan li siu vei loltan mi liscan per paum mi tin car iu vos leis nagur si vira iu si no vos per paur can novicus mis talia zini vins et dox da marcia d'angris ni Chanta mi hini mi furaniman che già is non sovratria ni dir repins tornisana ad un seiu che vira vegin sur e sospit volg e sofris cuncur e maese snau ca in toci zipidin mi si borgaglia rossi Come on.